أنا مش هضعف تاني قصادك، أنا مش هرجع بص ورايا، أنا مش هضعف تاني قصادك، أنا مش هرجع بص ورايا. قربك عندي زي بعدك يعني خلاص مش فارقة معاك.
أنا مش هرجع.